GPR adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawarın mektebine edilen gan döküşükli hüjümiň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjümine 1044-den öwrak okuwçy we mektep işgari öldürildi.
Aziýanyň Ösüş Banky Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi.
Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Awganistan territoriýasyndan geçen döreni gurmak üçin ýeterlik maliýe kirişdäsiniň ýokdugyny aýtdy.
Türkmenistanly ýüklüň Türkiýede 204 kilogram geraýyn bilen tutulandygy habar berildi.
Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel.
Şu ýyl Aşgabatda zaýy kılan maşgalalar nerede ýaşaýar? Şuň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji dekabrda Sowetiň hatawatynda Tehranyň ýadro ýaragyny götürmäge ukypli raketalaryň ulanylmagyna, Birleşen Milletler Guramasynyň geriden sanksiýalaryny bozanlygy aýdylandan soň Birleşen Ştatlar Eýrana basyş edilmeldigini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen birlikde Eýranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hatawat berilmegini talap edipdi. Geňeş Eýranyň Revolüsiýalarymyzy cezasyz bolmagyna ýol berip bilmez diýip Power Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 15-nji dekabrda geçirilen maslahatynda aýtdy. Tehran şuýlyň iýul aýynda halkara ýalaşmagyna gol çekip öz ýadro programmasyny çäklendirmek borcuny öz üstüne alypdy. Kazakstanyň ýaşaýjylary ýurdun garaşsyzlyk gününi bellerki aktivistler ýurtda geçirilen protest aksiýalarynyň dowamında wepat bolan demonstrantlary ýatlamak boýunça ýörite çäreleri geçirdiler. Kazakstanyň eň uly şäheri Almatynyň häkimi Bayurjan Baýbek 16-njy dekabrda garaşsyzlyk ýadygärligine gül goýdy. Munyň ýaňy günüň dowamında onlarça aktivist hem bu ýadygärlige gül goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janoizen şäherinde Nevit Pudogynyň işgärleriniň gan döküşükli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen basyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgalyk Koreýa şol tutsak eden Kanadalyk Christian ruhanasyny Ömürlük ağır zekmet lagerine hüküm etdi, deyip 16-njy dekabrda Hıtay'ın resmi teyadalıklar agentligi Xinhua xabar verdi. Torontonyň Presbiterian kilisesiniň pastory gün orta Koreýada doğulan Hewan Solim Demirgazy Koreýanyň baş suudunyň gysga diňlençüginde tutsaklyga hüküm edilipdir. Suud ony Demirgazy Koreýanyň abyryny gaçyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň hem gün orta Koreýanyň alyp barýan işlerine goşulmakda günäli tapypdyr. Onuň ibadatxanasy ruhanynyň insanperwer missiýasy bilen Demirgazy Koreýa sapar edenligini we ýetimler hem garrylar öýlerine kömek bermek maksadyna eýrenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň uragyny resmiýleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşugynda Islam döwleti toparyna garşy söwüşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Carter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda söwüş meýdanlarındaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy töweşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine üns berdi. Dögün aýtdy. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýdler geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny mälim etdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orsiýa tarapyndan okupirlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Kryma we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üçinçiligi 30 günüň dowamında gadagyn etmek kararyna gelipdir. Yatsenyuk söýlerine görä, gadagynçylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklary we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üçinçiligini Әдікілтмеклігін айратын бір меселе болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар чықармағы ықтиярлыдығын айтты. Кечен елді Орсетің Украинадан бөліп өз дөзіміне қошын Крым ярымадысы ноябр айында Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адамлар тарапынан санынан чықарылмағынан соң энергия етмесчілігінің көсөнер Крымдағы кризис Украин Орсет қатнашықлары ярымадлаштырды. Орсетің баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топорын ярдым бермекте гуман эдилип 1600 чемеси шахси ва гураманы дернеянлигини хабар берди. Федерал хопсуду кулугунун мудири Александр Бортников өз чыгышында Сирияда ва Иракта экстремист топорна кошулмакта гуман эдилген 2900 орсет раятынын шахсиетинин кем аныкланганлыгын айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тезелектер менен таанышып болдуңуз.